Мед страница.
MacDennis.org.
Студенти, може ли да направите една ретроспектива на водност на хуморот и обществото преку растот и развојот на Буба Мара, ако може да се каже от новороденче па до адолесценција? Ова е 19 издание година.
Сметам дека зеве за овие 19 години оставивме некој историски документ на сатиричен забавен начин како се одвивало нашето и како се развивало наше општество, а со тоа и нашата манифестација, што беше повеќе урнебесно и сатирично општественото живење кај политичките личности, толку ние таа општествена трагедија ја опишувавме на нашата златна Буба Мара. Така да сметаме веќе кога 19 години сме зрели доволно за да можеме да тргнеме во војска, што се вика.
Измина една бомбастична година. Каква Буба Мара ќе има годинава?
По оваа година помина во знакот на големото радио шоу, вашиот министер звучи познато. Тука сите се трудеа да освоат шо поголеми поени, и едните и другите, нели? Пред се публиката беше задоволна од тоа што го слушна и сметам дека актерите одлично се изработиле целата работа.
Пешевски пееше на митинг. Аспазија Суфријанова пееше на утренска емисија. Сите политичари горе доле се обидуваат да глумат во нивните јавни настапи. Може ли да направите на ранг листа на политичарите во наградите кои што се доделуваат на Буба Мара, например, најдобар пејач меѓу политичарите, најдобар актер?
Па добро, не ни е нас таа идеја да они, да кажеме, во тој контекст да ги даваме наградите, бидејќи во некој мал круг на политичари, они се ги доделуваат сами меѓу себе. Нас не интересно широката народна маса да се забавува и да види дека има некакви вредности во културата, во естрадата, во музиката и пред се дека има некој што може да состави една така убава вечер каде што пред својот телевизор ќе можат наместо отрови да гледаат убавина, добрина, хуманост и дружење меѓу сите луѓе. Така да таа топ листа не ја ставаме ние, во принцип гледаме да дел од хуморот од тоа што е нивната политичка психологија во даден момент да ја искористиме на убав начин, бидејќи до сега моето искуство покажа дека политичарите во кабинети се и како се забавни, интересни или кога ќе разговарате вака, бидејќи пред се интелигентни луѓе, но за жал многу пати кога треба да гласат или нешто да донесат некоја одлука што е за општо добро, оние забораваат својата функција, нели? Дека тогаш треба да се прекине тоа, да се знаеш, ова е добро за народот и за мене, нели, а од друга страна ова е лошо, а е добро за некој бизнисмен или за некоја алчна фигура што може би лесно сака да не да заработи, туку да земе пари.
Покрај толку многу контраакции и контрапротести, очекувате ли годинава и контра Буба Мара?
Па не, ние никогаш не сме биле, мислам оваа наша работа е малце потешка, бидејќи тука ние